Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Sentyabrın 6-sı cümə axşamı. Şəhkər Pikrin Festivalı nəyə hədəf götürüb? Bu günkü sualımız belədir. Qonağımız festivalın direktoru, kinematografçılar birliyinin katibi Abbas Əliyev və ünlü kino sənətçimiz xalq artisti Rafiq Əliyev. Bugün açılışı keçirilən kino şənliyinə hansı ölkələr qatılıb? Ünlü sənətçilərdən kimləri Bakıda görə biləcəyik? Festival filmlərini harda baxmaq olar? Festival filmlərinə baxmaq üçün pul ödəmək lazımdırmı? Hansı filmləri və sənətçiləri indidən qaliblər sırasında saymaq mümkündür? Şərqlər tanınır və sayılırmı? Bu festivalın qalib olmağın nə üstünlükləri var? Kino əsərlərinə kimlər qiymət verəcək? Festival filmlərinin təcrübəsini kimlər və hansı dilə gerçəkləşdirəcək? Kino şənliyinin təşkilatı xərclərini kim ödəyir? Hansı nominasiyalar üzrə mükafatlar var? Və s. və elə xır sualı qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrə 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Mülviyyə Səbzadə. Yasamalda uçan binanın altından bir meyiti də çıxarıblar. Məşhur İtalyan tenarı Luciano Pavarotti vəfat edib. Azərbaycan hökuməti şadlıq evlərində qida məhsullarının keyfiyyətini yoxlayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bu səhər Yasamalda uçmuş binanın dağıntıları altından bir meyiti də çıxarıblar. Bununla da binanın altından çıxan meyitlərin sayı 19-a çatıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul indi hadisə yerindədir. İlqar.
Salam Ülviyyə.
Son məlumatları çatdırardınız əmrimiz.
Bu gün səhər saatlarında dağıntılar altından daha bir nəfərin meyidi çıxarıldı. Bu Ələkbərov Vüsal Sabiroğludur, 30 yaşlı Bakı sakini. Bununla dağıntılar altından çıxarılan meyidlərin sayı 19-a çatdı. Onu da deyim ki, artıq işlərin bu gün yekunlaşdırılacağı barədə məlumatlar var. Düz hadisə yerində müşahidə eləyəndə bu o qədər də inandırıcı görünmür. Amma xilas etmə işləri davam edir. Əlavə məlumat olsa çatdıracaq. Ülviyyə.
Çox sağ ol, İlqar. Bu, Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul idi. APA Xəbər Agentliyinin məlumatına görə bugün binada xilas etmə işləri yekunlaşmalıdır. Bunu APA-ya müsahibəsində Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Orucəli Hacıyev deyib. Məşhur İtalyan tenoru Luciano Pavarotti 72 yaşında vəfat edib. Pavarotti mədaltı vəzinin xərçəngindən əziyyət çəkirdi.
Guido per il mare luce e tira forte il
Pavarotti-ni avqustun 25-dən xəstəxanadan evə buraxmışlar. Müğənni Modena şəhərində ailəsinin yanında qalırdı. O, 1935-ci ilin oktyabrında Modena-da anadan olub, ciddi musiqi təhsilinə 1954-cü ildə başlayıb. Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycan hökuməti qida məhsullarının keyfiyyətini yoxlamağa başlayacaq. Dünən Bakıda 60-a qədər adam zəhərlənib. İlkin ehtimallara görə səbəb qida olub. Onlar Bina qəsəbəsində kiçik toy məclisindəymişlər. Zəhərlənənlərin təqribən yarısı uşaqdır. Respublika Sanitar Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən ayinəsə deyiblər ki, həm şadlıq evlərində, həm də mağazalarında ərzaq məhsullarının keyfiyyətini yoxlayacaqlar. Bakıda MDB Daxili İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçirilir. Tədbirdə iştirak eləmək üçün Ermənistanın Daxili İşlər Naziri də Ayk Artunyan da Bakıya gəlib. Bugün Hüquq Müdafiə Təşkilatlarının monitoring qrupu Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları daha çox hansı sahədə pozulur bu məsələni müzakirə edəcəklər. Qrupun üzvü hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı Azadlıq Radiosuna deyib ki, görüşdə əsasən vətəndaşların sosial-iqtisadi, əmək və mədəni hüquqlarının müdafiəsini müzakirəyə çıxaracaqlar. Nəticələri hökumət rəsmilərinə də təqdim edəcəklər. Azərbaycanlı tələbələrin xaricdə təhsil alması üçün büdcədən 2,2 milyon manat vəsait ayrılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bu səhər Rusiyaya məxsus raket qəzaya uğrayıb. İtki yoxdur. Raket Yaponiya peyklərini daşıyırmış. Qazaxıstanda Baykanov kosmodromundan havaya qalxan kimi qəza baş verib. Rəsmilər deyirlər ki, səbəb mühərrikin sıradan çıxması olub. Axırıncı dəfə Baykanovda bu tipli raket 8 il qabaq partlayıb. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti FSB deyir ki, Gürcüstan tərəfdən sərhədi keçmək istəyən iki silahlını öldürüblər. FSB Rusiya xəbər agentliklərinə bildirib ki, onlar silahları həbs eləmək istəyirlərmiş, amma onlar kəskin müqavimət göstəriblər. Rusiya ilə Gürcüstanın münasibətləri keçən il casus qalmaqalından sonra pozulub. Keçən Gürcüstan Rusiyanın zabitlərini casusluqda ittiham eləmişdi. Kosova bir tərəfli qaydada müstəqilliyi elan eləsə, Serbiya buna hərbi yolla cavab verməyəcək. Bunu Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Jeremic bugün çıxan Financial Times-ın müsahibəsində deyib. Jeremic xəbərdarlıq edib ki, Kosova problemi regionda sabitlik üçün təhlükə olacaq. Kosovanın etnik albanları BMT-nin planının tərəfdarıdırlar. Plan Kosovaya nəzarətdə olan müstəqillik təklif edir. Qərb də bu planı dəstəkləyir, amma Serbiya və onun müttəfiqi Rusiya bu planın əleyhinədirlər. Rusiyanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında səs vermə hüququ var. Bugün Amerikanın prezidenti George Bush, Çinin prezidenti Hu Jintao ilə Sidney'də görüşəcək. Prezidentlər iki ölkə arasında ticarətin, iqlim dəyişikliyi məsələsində həbsdə olan dissidentləri və İran problemini müzakirə edəcəklər. George Bush Avstraliyaya Asiya Sakit Okyan Hövzəsi ölkələrinin samitində iştirak eləmək üçün gedib. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Növbəti buraxılışımız saat 1-də efirdə olacaq. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Can Bakı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmaila sizləri salamlayıram bir daha. Sentyabrın 6-sı cümə axşamı. Musiqidən də gördüyünüz kimi Şərq Qərb Kino Festivalından bağlı verilişimiz olacaq bugün. Şərq Qərb Kino Festivalı nəyə hədəf götürüb? Bildiyiniz kimi dünən Bakıda 9-cu Şərq Qərb Kino Festivalı başladı. Can Bakı bugün Şərq Qərb Kino Festivalı nəyə hədəf götürüb sual qoyub öz növbəti proqramında. Qonağımız festivalın direktoru Kinematografçılar Birliyinin katibi Abbas Əliyev olacaq və ünlü kino sənətçimiz xalq artisti Rafiq Əliyev. Abbas bəy bizə telefonda qatılacaq, çünki bildiyiniz kimi festivalın direktorudur o və işləri çoxdur. Heç bir mümkün olmur tutmaq onu. Amma kino sənətçimiz Rafiq Əliyev, xalq artisti Rafiq Əliyev artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Rafiq bəy.
Xoş gününüz olsun. Can Bakı.
Can Bakı dediniz.
Can Bakı.
Çox gözəl. Təbrik eləyirik sizi.
Çox sağ olun. Xalq artisti.
Biz bir dəfə təbrik elədik. Siz alan günü buradan təbrik elədik. Efir var.
Çox sağ olun. Çox minnətdaram.
Və indi yenidən görüşürük Rafiq bəylə. Verişimiz davam edəcək. Hələlik bir fərəhə bağlanmaq deyirəm.
Salam,
Bakıda nə var, nə yox.
Bu gözəl isti gündə hamımızı salamlayıram. İsti ona görə qeyd edirəm, yəqin bilirsiniz, söhbət havadan gedəcək.
Bəli,
bugün bəlkə də sentyabrın ən isti günlərindən biri də 35-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir.
Artıq 5-ci aydır ki, yayı yaşayırıq. 5 aydır yaydayıq.
Bitirib bitmək bilmir bu yay. Ara sıra biraz sərinlənir, sonra yenə istilər qayıdır. Ancaq bir qədər belə deyək, təsəlli verəcək amil oldu ki, bugün yüngül var, bir cənub küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Ona görə lap elə şiddətli isti olacağı gözlənilmir. Günün ən önəmli tədbirlərindən biri MDB ölkələri Daxili İşlər Nazirləri Şurasının növbəti toplantısıdır. Bildiyiniz kimi Bakıda keçirilir, bugün bu toplantı işinə başlayır. İki gün davam edəcək. MDB ölkələri Daxili İşlər Nazirləri hüquq mühafizə sahəsində əməkdaşlıq yollarını müzakirə edəcəklər. Bu iclasda 2008-2010-cu illərdə MDB ölkələrinin cinayətkarlığa və narkotik vasitələrə, psixotrop maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsinə, terrorizmə qarşı birgə mübarizə proqramlarının layihələrini müzakirə edəcəklər. Bəyək məlumat verildiyi kimi Bakıda Yasamal rayonunda uçmuş binanın dağıltıları altından bu səhər bir cəsəd çıxarılıb. Beləliklə də çıxarılan cəsədlərin sayı 19-a çatıb. Daha 7 nəfərin, yəni rəsmən deyirlər 7 nəfərin cəsədinin dağıntılar altında qaldığı ehtimal olunur. Ancaq belə qeyri-rəsmi 11 rəqəmi də səslənir. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və digərlərinin barəsində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin qərarından verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi davam etdiriləcək. Bir neçə tədbirlər Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzindədir. Gəncə Yol Polisi rəisinin ölümü ilə əlaqədar günahlandırılan Kazımov Zavidin vəkili və valideynləri mətbuat konfransı keçirəcəklər. Azərbaycan vətəndaşlarının sosial, iqtisadi, əmək və mədəni hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı Azərbaycan İnsan Hüquqları Monitor Qrupunun dəyərli masası keçirilir. Daha doğrusu başlayıb, bu dəqiqələrdə başlayıb.
Reportörümüz oradadır.
Bəli, çalışacaq ki, oradan məlumat verək. Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyasının Azərbaycan üzrə 2007-ci ilin makroiqtisadi siyasəti gələn il büdcə layihəsi onun əsasında duran iqtisadi göstəricilər dair mətbuat konfransı olacaq. Bir söz iqtisadiyyatla bağlı sırf iqtisadi bir tədbir olacaq. Bir elan da çatdırmaq istəyərdim Bakı sakinlərinin nəzərinə ki, bugündən etibaran 3 gün ərzində səhər saat 8-dən axşam 8-ə qədər Binəqədi rayonun Baksol 1 və Baksol 2 ərazilərində enerji fasilələrlə veriləcək. Bakı Elektrik Şəbəkədən almışıb bu məlumatı. Səbəbi də Bakı Elektrik Şəbəkəsi Əmdar Cəmiyyətinin 110 kV-luq yüksək gərginlikli xırdalan hava veriliş xəttləri apardığı yenidən qurma işləri ilə əlaqədardır. Bir də son xəbərimiz də təbii mövzumla bağlı. Dünən Bakıda Şərq Qərb Kinofestivalının açılışı olub və bugün artıq həmin festival işini başlayıb və filmlərin nümayişləri.
Dünən Yaşıl Teatrda açılış olub. Bəli, saat 19:30-da. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Fərəh. Efir prodüserimiz Fərəh Sabir qızı idi. Verilişimiz isə davam edir əziz dinləyənlər. Şərq Qərb Kinofestivalının nəyə hədəf götürüb sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımızı təqdim edeyim. Festivalın direktoru kinematoqrafçılar Birliyinin katibi Abbas Əliyev bizə telefonda qoşulacaq və ünlü kino sənətçimiz xalq artisti Rafiq Əliyev artıq studiyamızdadır. Bir kino musiqisi, dünya şöhrətli bir kino musiqisi.
I couldn't help but see
sonudur, əziz dinləyənlər. Gözəlçə filmindən, məşhur gözəlçə filmindəndir, yəqin ki, bildiniz. Verilişimiz də davam edir. Şərqər Kino Festivalının nəyi hədəf götürüb sualına cavab arayırıq. Qonağımız festivalın direktoru, Kinematografçılar Birliyinin katibi Abbas Əliyev olacaq telefonda və ünlü kino sənətçimiz, xalq artisti Rafiq Əliyev. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Rafiq bəy, necəsiz?
Sağ ol.
Festival ovqatındasız mı?
Bəli, mən təəssüflər olsun, bu il təşkilatı işlərdə məşğul deyiləm, amma bir qonaq kimi və qonaqları qarşılayan və onlarla söhbətlər, iş aparan, fikirlərimizlə bölüşməyə imkan tapırıq, yəni ki, iştirak edirik.
Aha. Amma əvvəllər olurdunuz təşkilat komitəsində.
Bəli, 1-2 il bundan qabaq mən bu deyirlər operativni ştab
belədir. Bəli, operativ ştab belə.
Bəli, yarargahın deyirlər rəisiydim.
Bəli. Rafiq bəy, Bakı sakinlərini bu il hansı sevinclər gözləyir? Hər halda işin içindəsiniz, siz bilirsiniz.
Gündən günə, yəni ki, hər ildən ilə festivalın coğrafiyası
genişlənir,
tabii, böyüyür və yeni-yeni ölkələr iştirak edir, yeni-yeni sənətçilər iştirak edir, daha məşhur, daha maraqlı. Və bu il mənim fikrimcə bu festivalda uşaq filmləri festivalı keçiriləcək, bu yenilikdir.
Bəli.
Və ayın 8-i saat 11-də İbrus Teatrında 8 yaşından 15 yaşınacan olan uşaqlar öz işlərini göstərəcəklər, öz filmlərini göstərəcəklər. Bu çox maraqlıdır və
yəni bu festivalın daxilindədir.
Bəli,
festival içində festival.
Festivalın içində, hə. Amma bu ayrı festival kimi də gedə bilər gələcəkdə inşallah, amma indi bu East West festivalının, Şərqər festivalının içindədir. Və çox maraqlı bir süjetlər, filmlər gözləyirik.
Aha. Bəs bu festivalda yeni repertuar olacaq da təbii ki. Köhnə repertuar, hansısa festivaldan gəlmə repertuar olurmu?
Olur, olur. Yəni ki, yeni filmlər də gəlir, başqa festivallarda iştirak edən filmlər də gəlir. Çünki bizim festival o yer, yəni konkurs formasında keçmir. Bu biraz başqa cürdə festivaldır və burada daha geniş imkanlar var.
Rafiq bəy, sizcə belə tədbirlər adi tamaşaçılara, bütövlükdə ölkəyə nə qazandırır?
Birincisi, biz öz necə deyirlər, qabımızı da bişmirik. Yəni, bizə öz yaxşı məhsulun göstərən sənətçilər, başqa ölkələrdən, başqa qitələrdən gələn sənətçilər öz yaxşı işlərini gətirirlər də. Bundan hesab edirlər ki, bu yaxşı işdir, yaxşı filmdir və mən bunu hansısa bir yerdə göstərməliyəm və biz onları görürük, onların səhvlərini tuturuq özümüz üçün. Nəsə özümüzlə müqayisə eləyirik və geniş bir istiqamətlər seçirik ki, bu hansı istiqamətdə işləmək daha vacibdir, daha maraqlıdır. Hal-hazırda.
Aha. Valla bilmirəm, bu sualı sizə verim, yoxsa bunu Abbas Əliyevə saxlayım. Azərbaycan festivalda hansı filmlərdən təmsil olunacaq? Yəni, bilirsiniz, yəni.
Mən
yəni, bu belə seçmə kimlər qərar verir? Məsələn, kimlər deyir ki, bu filmlər olmalıdır?
Birincisi, Kinematografçılar İntifaqının deməli idarə heyəti var. Katibliyi var, onlar bundan məşğuldar və festivalın özün müdiriyyəti var. Və onlar bu işlə il boyu məşğul olurlar və bu, yəni ki, bu ilin sonu kimi, nəticəsi kimi üzə çıxır festival vaxtı. Azərbaycan və dünən biz festivalın açılışında Məhkumlar filminə baxdı qonaqlarımız da, biz də Mehriban Ələkbərzadə çəkdiyi filmdir. Mən də orada bir rol oynayıram və çox gözəl qəbul olundu.
Doğrudan mı?
Bəli, bəli. Dünən elə bu film qutarandan sonra hamı öz fikirlərini söyləyirdi. Çox maraqlı filmdir, çox professional səviyyədə çəkilmiş film. İndi mən bu filmdən çox da deyə bilmərim, çünki mən özüm də iştirakçıyam.
Amma ne üçün yenə qiymət vermək olar yəni?
İndi mən öz tərəfimdən çağırışıram, obyektiv olam. İndi yəqin ki, mən obyektiv olaraq subyektiv qalıram.
Yəni, son vaxtlar hansı filmlər çəkildiniz?
Son vaxtlar elə son filmlərindən biri elə bu Məhkumlardır və bu film, o film hələ çıxmayıb, yəni ki, onun üzərində hələ iş gedir. Hökmdarın taleyi. Çox qəliz, çox maraqlı bir rol mənə.
Bu hansı filmdir? Ramiz Fətəliyevin Şəkidə çəkilən film.
Bəli. Şəkidə də çəkilib, Bakıda da çəkilib. Çox maraqlı, çox maraqlı bir film olmalıdır. Orada deməli İbrahim xan haqqında söhbət gedirdi. O Azərbaycanın ən ağır, ən çətin, dönümlü bir vaxtından, tarixindən söhbət gedir. Mən orada çox bir iyrənc və pis adam obrazı yaradıram. Vanya yüzbaşı. Yox, dünənki filmdə mən çox müsbət bir prokurordum və təəccübləndi ki, belə bir şey də ola bilər. Vanya yüzbaşı. Bu film çox maraqlı filmdir. Siz dediyiniz kimi ssenari Elçinindir.
Bəli.
Çox maraqlı ssenaridir. Rejissor Ramiz Fətəliyevdir. Baş prodüser Vaqif Əsədullayevdir. Çox gözəl bir qrupudur. Çox gözəl bir iş aparılmışdır və çox gözəl material əldə olunubdur. İndi səslənmə prosesi gedir və çox güman ki, bir ilin axırına o film artıq təəssüf ki, bu festivala çatırmadım. Yəqin ki, gələn festivalə, yubiley festivalı olacaq, 10-cu festival.
Bəli, 10-cu gələn
ilə. Yəqin ki, o filmi orada göstərmək çox belə önəmli olardı.
Necə idi filmdə, məsələn, maliyyə cəhəti necə idi? Nəyə gətirmək istəyirəm? Köçər filminə gəlir. Yəni, bizdə nə vaxt köçəri kimi filmlər çəkiləcək?
Yəqin ki, çəkiləcək. Çünki o istiqamətdə, işlər o istiqamətdə gedir. Hə. Məsələn, mən dəqiq deyə bilmərəm. Onu prodüser bilər, o filmdə bu işlə məşğul olan adamlar bilər. Amma mən bilirəm ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi böyük köməklik göstərib, böyük qayğılıq göstərib bu qrupa. Bu filmin çəkiliş qrupasına və lazımı qədər imkan dərəcəsində. Ya mən rəqəm deyə bilmərəm, çünki o mənim işim deyil, mən bilmirəm.
Sadəcə bilmək istəyirəm, vəsait
ayrılır, prodüser özü də axtarıb, pur tapır, amma dövlət də kömək eləyir. Bax, bu kömək, bu dayaq çox vacib bir işdir.
Aha. Siz mənə elə gəlir, köçəri filminin çəkilişlərində olmuşsunuz. Nəsə, onunla bağlı.
Köçəri filmi Almatada 2003-2004-cü ildə çəkilirdi və ora demək olar ki, dünyanın ən məşhur və tanınmış kino işçiləri yığılmışdı. Yəni ki, tək aktyorlar yox, çünki bir neçə xarici aktyorlar da gəlmişdi. Mark Dacascos kimi, Jason Scott Lee, Kuna Baker, çox tanınmış, dünyada tanınmış aktyorlar da dəvət olunmuşdu. Mən kastik üzrə işləyirdim və kütləvi səhnələrin quruluşu ilə məşğul idim. Orada maçda biraz başqa cürüdü.
Təbii.
Maliyyə.
Maliyyə vəsait də
çox başqa cürüdü. Yəni ki, bizim hələ ona yəqin ki, imkanlarımız yoxdur. Amma gələcəkdə mən arzuluyuram ki, belə bir dünya proyekti. Orada Rüstəm İbrahimbəyov 21 dünyanın 21 ölkəsindən sənətçilər dəvət eləmişdi. Çünki Rüstəm İbrahimbəyov baş prodüseridir, həm də ssenari müəllifidir. Və çox maraqlı bir qrup yaranmışdı. Çox maraqlı. Təsəvvür edirsiniz, bir bu filmdə təxminən bir 60-a yaxın tərcüməçi vardı.
Oho,
ancaq tərcüməçi 60 nəfər. Yəni ki, 60 nəfərə qədər var idi. Yəni, bütün dünya dillərdə danışırdılar. Qazaq dilində danışırdılar, Rus dilində danışırdılar, İngiliz dilində danışırdılar, Fransız dilində danışırdılar, Alman dilində danışırdılar, İspan dilində, İtalyan dilində. Çünki bütün o ölkələrin sənəcə, hətta adi bir malar deyirlər də, rəngsaz, İtalyadan. Bir dəstə İtaliyadan gəlmişdi.
Rəngsazlar İtaliyadan.
Bəli, rəngsazlar İtaliyadan gəlmişdi. Sonra Serbiyadan gəlmişdilər, dülgərlər. Bunlar adi dülgər deyillər, onlar sənətkardılar. Öz işin sənətkarıdılar. Və bilirsiniz, Qazaq Film Kinostudiyası üçün bu böyük bir fundament oldu. İndi Qazaq Film ildə bir 20-yə yaxın film çəkir. Özdə hamısı necə deyirlər, bu mnogo bidjetni. Yəni ki, yaxşı-yaxşı. Yəni ki, ora artıq bir bazara çevrilib, yaxşı mənada. Yəni ki, orada bazar var. Başqa dünyadan gəlir, dünyanın başqa ölkələrindən gəlirlər orada çəkmək üçün. Bəlkə
səbəbi nədir? Niyə Azərbaycanda məsələn belə deyil, Qazaxıstan?
Yəqin ki, Azərbaycanda da elə olacaq. Amma gərək biz əsasın qoyaq da. Və indi bu hökmdarın talihi film çox yaxındır o istiqamətdə gedən işlərə. Çox yaxındır.
Sonra Cavad xan çəkilir.
Cavad xan da çəkilir. Bu çox vacibdir. Yəni ki, belə ağır-ağır əsərləri qaldırmaq çox çətindir və bizə təcrübə lazımdır. Bizə sənətçilər lazımdır. Bax, dedim o rəngsazlar, dülgərlər, cürbəcür yerdən gəlmişdilər də. Ondan sonra Qazaxıstanda Qazaxların Onların yanında axı qazaqlar da işləyirdilər. Onların öz dülgərləri də oldu, öz rekvizitçiləri də oldu.
Yəni götürdülər onlardan.
Bəli, bəli, örgəndilər, götürdülər. Və əsas məqsəd də oydu.
Bir məktəb oldu təbii ki orada.
Bəli, mən də görmədiyim günləri gördüm. Elə işçilərlə işlədim və dəqiq deyə bilərəm ki, azərbaycanlılığımı və Azərbaycan sənətçisinin adını orada yerə vurmadım. Yəni onlar mənim başıma and içirdilər. İndiyənəcən elektron poçtuma təbriklər gəlir hər dəfə, dəvətlər gəlir. Amma bu dil məsələsi var. Mən geri hara getdim, geri tərcüməçi ilə gedim. Çünki təəssüflər olsun ki, dilləri bilmirəm. Bəli.
Çox təəssüf. Belə, Bakı davam edirəm sizin yenidən. Söhbətimiz çox şirin gedir. Şərq Qərb Kino Festivalını nəyə hədəf götürüb salına cavab arayırıq. Qonağımız festivalın direktoru, kinematografçılar biliyinin katibi Abbas Əliyev olacaq. Birazdan ikinci hissəsində verilişimizin. Amma indi mən ünlü konsertçimiz xalq artisti Rafiq Əliyevlə söhbət edirəm. Rafiq bəy, bu festival hansı kinoteatrlarda gedir?
Bu festival indi Azərbaycan kinoteatrında gedirsiniz. Bilirsiniz ki, bu yeganə kinoteatrdır ki, o dünya standartlarına hardasa cavab verə bilər. Və filmlərin çoxusu orada keçir. Amma, məsələn, Gürcü filmlərinin respektivi... İbrus teatrında keçilir. İbrus teatrında elə bir imkan var ki, balaca zalı olsa da, amma kino göstərməyə və normal bir səs eşitməyə orada imkan var. Və hər gün saat 3-dən orada Gürcü filmlərin retrospektivi gedir. Və ayın 8-də dediyim kimi saat 11-də Uşaq filmləri festivalı keçəcək orada. Yəni ki, o filmlərə orada gedib, gedib baxa bilər.
Aha, çox gözəl. Yəni, bunu nəyə görə dedim ki, çünki bu baxımsızlıq ucubatından bu sıradan çıxır kinoteatrlarımız bir-bir. Demək istəyirdim ki, yəni, bu sizin işinizi çətinləşdirmir mi? Filmli göstərməyə harada zal tapırsınız? Necə tapırsınız zalı? Bu mənada soruşurdum.
Bu təşkilat komitəsi tapır. Şükür Allaha ki, hələ imkan var tapmağa. Amma perspektivlər var. Siz eşitmişsiniz yəqin ki, bu nizami kinoteatrı ümumiyyətlə festival mərkəzinə çevriləcək. Orada elə yenidən qurma işlər görüləcək. Bəli, bugün sabah artıq smetalar, zadlar Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən hazırdır və bu yaxınlardan orada işlər başlayacaq və çox güman ki, 1-2 ilə orada elə bir festival kompleksi olacaq, bəlkə də heç Avropada olmayan elə bir bina olacaq. Allah qoysa, inşallah.
Necə bilirsiniz, Azərbaycan tamaşaçısı filmlərə maraqlıdır mı, kinoteatrlara getməyə maraqlıdır mı?
Bilirsiniz, Azərbaycan tamaşaçısı çox maraqlı tamaşaçıdır. Nə üçün? O mənada ki, elə qısqanclıqla Azərbaycan filmlərini sevirlər. Bəli. Hansı adamdan soruşursan ki, sevimli film, o dəqiqə qayıdır Azərbaycan filmlərinə, o çoxdan çəkilmiş Azərbaycan filmlərinə elə bir ləzzətlə deyir. Bax, kino budur,
Ərşim Malandı,
bəli, bəli, bəli, çox var, çox bəli. Filmlər var. Bu yaxınlarda mən deməli, hansı kanaldansa gördüm ki, Əlaqə filmini göstərirlər. 20 il bundan qabaq o film çəkilmişdi və heç yanda göstərilməmişdi. Onun rejissoru Cəngir Zeynalov bu filmi Amerikada da göstərmişdi, Fransada da, Almaniyada da və hər yanda çox gözəl bir rəylər eşidilmişdi bu filmə görə. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda o film yoxdur. Heç kim belə böyük bir tamaşaçı auditoriyası onu görə bilməmişdi. Amma bunu televiziyada göstərdilər. Mən də böyük bir maraqla bu o film ujusov deyilir. Bu Azərbaycanın demək olar ki, ilk film ujusudur və çox gözəl, çox maraqlı bir filmdir. Anarın ssenarisi ilə Cəngir Novruzov çəkmişdi. Musiqi də deməli çox görkəmli bəstəkarımız indi kompozitorlar ittifaqının sədri
Frəngiz
Əlizadə musiqi yazmışdı. Çox maraqlı, çox yerinə düşən musiqi. Ümumiyyətlə film mənə çox yaxşı təsir bağışladı. Mən özüm ləzzətlə baxdım. Mən o filmdə iki rol oynamışdım. Astrofizik, bir də psixiatr.
Mən bu sözü nədən gətirdim? Bizim bir sorğumuz var, Rafiq bəy. Orada Bakı sakinlərindən sormuşuq ki, ailə büdcəsindən kinoya baxmağa nə qədər pul ayırardınız? Görək, onlar nə söyləyib? Siz belə dediniz.
Çox güzel.
Buyurun. Çünki onları televizilərdə göstərirlər elə. Heç kinoteatra gedmək heç ehtiyac da olmur.
Mən heç kino baxmaq üçün bütçəmdən pul ayırmıram. Çünki əvvəllər Sovet dövründə biz bütün kinolara, yaxşı filmlərə, Fransa, İtaliya filmlərinə, Ərəb filmlərinə mən çox sevirdim. Həmişə həmin kinolara gedib baxırdım. Əgər pulum çatmasaydı da, mən o kinoları məcbur olurdum baxmağa. İndi zamanı tamamilə dəyişib. Bütün yaxşı kinoların hamısının serialları biz televizorda baxırıq. Əvvəlki kimi gözəl kinolar, Fransa kinoları, İtaliya kinoları, Amerika filmləri qabaq olardı. İndi həmin filmlər göstərilmir. Ona görə də mən heç büdcədən pul ayırmaq, heç mənim ağlıma da gəlmir. Heç o haqda fikirləşmirəm də.
Qabaq kinoteatrlarda yaxşı filmlər verirdilər, gedib baxırdıq orada. İndi onların da qiyməti qalxıb kinoteatrlar, yəni hamısı məlumdur ki, bütün kinoteatrlarda qiymətlər qalxıb. O, elə bir filmlər də vermirlər. İstədiyimiz filmlər bu dəqiqə prokatlarda olur, satışlardadır. Haradasa 20-30 manat arasında alırıq diskləri, istədiyimiz filmləri alıb baxıb, evdə baxa bilirik.
Əlbət ki, yaxşı kino filmlər olarsa, mən öz büdcəmdən aylıq bir 40 manat məbləğində pul ayıra bilərəm ki, mən o kino filmlərə tamaşa edim.
Mən kino rəskəri duyurum, baxmıram.
Mən biraz köhnənə sizin nümayəndəsiyəm. Vaxtıyla, cavanlıqda, inusda oxuyan vaxtda, tələbəlik vaxtında, hələlə sonraki illərdə də həmişə kino teatrlar getmişik. Bütün filmlərə, təzə filmə, hamısına həmişə baxmışam. Amma indi biraz adam başı qarışıqdır. İş elədir ki, nəsə heç kino getmək yada düşmür, çünki hər şey evdə var. Bütün seriallar, kinolar hamısı evdə baxırıq da. Bu təzə texnika ilə əlaqədar ehtiyac olmur. Amma yaxşı film olsa mənə gəlir ki, büdcədən onu yenə də ayırmaq olardı. Lat bir 100 manat ayırardı.
İndiki kinolar axı yaxşı kinolardır. Əvvəlki dövrün kinoları qalmayıb. Ona görə kinoya baxmalıdır. Köhnə kinolardan əsər əlamət qalmayıb. Daha Avropada öz xüsusiyyətlərini itirib. Yəni ki, indiki dövrdə kino mən deyərdim ki, yoxdur.
Ən istədiyim kino olsa, xoşladığım kino teatrı getsəm, təxminən 50 manat xərcləməyə hazır olaram.
Yox, çox səxavətli idi. Tamaşaçımız 50 manat xərcləməyə hətta razı idi. Necə bilirsiniz?
Bilirsiniz, çox belə maraqlı bir haldır ki, indi hamının disk baxmağa imkanı var, video baxmağa evdə imkanları var və onlar elə düşünürlər ki, bütün dünyada nə disk yoxdur, nə disk aparatları yoxdur, nə də ki, video magnitofonları yoxdur. Amerikada yəqin ki, bizdən çoxdur elə bir texnika ki, evdə oturub baxasan, amma Amerika kino teatrlarına bilet tapmaq çox çətindir. Və onların qiymətləri də çox yüksəkdir. Və mənim çox gözəl yadımdadır ki, Azərbaycanda o dövr var idi ki, cəmaat saatlarla oçeretdə dururdu, növbədə dururdu ki, bir bilet əldə etsin. Nizami kino teatrının kassalarının qabağında 50 metrə, 150 metrə növbələr olurdu. Belə bir onda bir ənənə var idi, hardasa festival keçirdi. Moskvada mı, Peterburqda, Leningradda mı? Sonra onun əks sədası gəlib bura çatırdı və Hind filmləri, İtalyan filmləri, Fransa filmləri və onda tamamilə belə tapmaq çətin idi və cəmaat alverçilərdən gedib 2 qat, 3 qat pul verib filmə gedib girirdi, baxırdı. Və mən arzu eləyirəm və yəqin ki, o günlər gəlib çatacaq, çünki o istiqamətdəyik, o istiqamətə gedirik. Elə gün olacaq ki, kinoteatrda baxmaqla, evdə balaca bir televizor ekranında görməklə fərqi biləcəklər və bizim kinoteatrlar elə bir vəziyyətdə olacaq ki, və cəmaat ora gedib girmək istəyəcək. Orada böyük, geniş ekranlı, gözəl səsə qulaq asmaq və filmlə bərabər o səs effektlərin, o tamamilə o başqa dünyadır. Televiziya dünyası ayrı, televiziyanı mən heç cür onun maliyyətini azaltmaq istəmirəm. Amma kinonun öz yeri var, teatrın öz yeri var, televiziyanın öz yeri var. Canlı ifadə görmək istəyirsinizsə teatra gəlin. Gözəl səs və necə deyirlər, görüntü görmək istəyirsinizsə kinoteatra gəlin. Seriallara baxmaq istəyirsinizsə
televizorun qabağına
oturun. Yox, birinci təbliğat və bütün işlərdə birinci yayımçı televiziyadır, evet. Radiodur, təbiidir, biz onu bilirik. O evimizin içindədir. Amma gün o gün olsun ki, bizim tamaşaçılar evdən çıxsın, kinoteatra getsin, teatra getsin. Teatra ayırmaq istəmirəm, çünki teatr və kino çox yaxın bir-birinə oxşar bir sənətlərdir. Düzdür, tamam ayrı sənətlərdir, amma çox oxşar, yəni özəyi birdir, kökü birdir.
Rafiq müəllim, deyilsə belə getsə heç Abbas Əliyevlə biz əlaqə qura bilməyəcəyik.
Yox, Abbas müəllimlə təbii siz əlaqə saxlamalısınız, onda çoxlu məlumat var və ondan dəqiq məlumatları ala bilərsiniz.
Efir prodüserimiz mənə söylədi ki, Rafiq bəyə bir sualım var.
Buyur.
Rafiq müəllim, siz qeyd elədiniz ki, Amerika kino teatrlarından misal
ritual gətirdiniz. Düzdür, mən də orada olanda müşahidə elədim. Hər həftə orada bir ritual kimidir də artıq orada getmək. Amma bir məsələ də var. Bax biz laf dursaq getməyə. Əvvəla o cürə ləzzət alası kinoteatrlar özünüz də qeyd edəcəyiniz cəmi bir dənədir. İkincisi də orada elədir ki, hər həftə kinoprokatda xeyli filmlər çıxır. Yəni baxlası da var. Bəs biz hər həftə tutaq gedəsən nəyə baxasan? O istehsalla bağlı.
Mən Fərəh xanım, mən bu məsələyə başqa bir nöqtəyə nəzərim var, baxışım var. Yəni ki bu gedib o pirat kasetlər, disklər alırsınız ha televiziyada, mağazalarda.
Bəli.
Amerikada elə şeylər yoxdur. Lisenziya olunmuş, lisenziyadan keçmiş disklər gedir və ona görə əvvəl onlarda etap var. Onlar əvvəl kinoteatrlarda filmləri göstərirlər. Sonra onu disklərə yazıb satırlar. Ondan sonra onu artıq televiziyada da göstərmək olar. Bizdə təəssüflər olsun ki, pirat diskləri Amerikada premyera getməmiş artıq evlərə gedib çata bilir. Bəli, bəli, bəli və çox keyfiyyətsiz. Amma qanə edir də, çünki keyfiyyət dalınca getmək istəyirsiniz, gedin Azərbaycan kinoteatrına. Mən heç nəyi təbliğ eləmirəm, amma düzdür də bir dənə teatrımız var, kinoteatrımız var ki, orada normal formada filmə baxmaq olar.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə də nədə.
Mən sizə bir daha deyirəm ki, can Bakı, mən Bakını sevirəm və sizin o anons gedir əvvəldə, samolyotdan mı düşdün, poezdan mı düşdün və sənin... Bu Azərbaycan Bakının ətri dəyəndə adam tamam başqa bir vəziyyətə can Bakı.
Mən təşəkkür edirəm.
Yaşın, sağ ol.
Bu ünlü kino sənətçimiz, xalq artisti Rafiq Əliyevi də əziz dinləyənlər verişmişsə davam edir, can Bakı davam edir. Bir kino musiqisindən Rafiq bəy, mümkünsə bu mahnıya da qulaq asın sonra gedin.
Görüşdük nə çətin, ayrıldıq nə asan. Hardasın həyatın, varmısın, varmısan, yoxmusan? Mən səni izlədim, günah tək izlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim. Əlvida o günlər ulduzlu gecələr əlvida Ömrümdə nə qaldı nə qaldı vəfasız dünyada Əlvida o günlər ulduzlu gecələr əlvida Ömrümdə nə qaldı nə qaldı vəfasız dünyada Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan Hardasan həyatın, varmısan, varmısan, yoxmusan Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim dünyada
Bu Rasim Ocağovun Təxminə filmindən idi. Əziz dinləyənlər, Rafiq Babayev oxuyurdu. Ünlü sənətçimiz Rafiq Babayev. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Yeri gəlmişkən bizim xəbərlərdə də bir xəbər getdi ki, Rafiq bəy Pavarotti dünyasını dəyişib bu gün. Luciano Pavarotti getdi.
Böyrəkləri, böyrəkləri dayanmışdı, işləmirdi. Bu gün səhər mən də eşitdim. Təəssüf, təəssüf. Çox gözəl bir, çox
şad olsun deyirik və
amin.
verilişimizi devam elətdiririk. Can Bakı devam edir.
Mən başa düşürəm. Sizin için biraz əhval ruhiyyəni qaldırmaq çətin olacaq. Amma Rafiqin mahnısından oxumağından sonra belə bir məlumatdan sonra çox çətindir. Amma bir daha həyat devam edir və mən sizə uğurlar arzulayıram.
Sağ olun.
Sizə can sağlığı, uzun ömür. Sağ olun.
Teşekkürler. Həyat davam eləyir, festivallar da davam eləyir. Şərq-Qərb Kino Festivalının nəyə hədəf götürüb sualına cavab arayırıq. Bundan sonraki qonağımız festivalın direktoru Kinematografçılar Birliyinin katibi Abbas Əliyev olacaq. Mənə söylədilər, Abbas Əliyev artıq xəttədir. Abbas müəllim.
Bəli, buyurun.
Xoş gördük.
Xoş baxdınız.
Necəsiz?
Sağ olun.
Necə gedir işləriniz?
Çox yaxşı gedir.
Ah, bilirəm, bəli. Çox gərginsiz. Çox məşğulsuz. Bəli.
Bəli, gərginlik var, amma bayaq dediyiniz kimi həyat davam edir.
Bəli, bəli, bəli.
Bu gərginliyi aradan götürməyə çalışırıq. Yəni, hı-hı, işdə gərginlik olsa daha yaxşı olur. İşdə yaxşı yoldaş deyil.
Bəli, bəli.
Buyurun.
Aha, suallara keçə bilər miyim?
Buyurun.
Mən istəmirəm sizi çox. Bəli. Bugün açılışı keçirilən kino şənliyinə hansı ölkələr qatılacaq? Onu lütfən birinci söyləyin.
Bugün bilirsiniz ki, açılışın birinci günüdür.
Bəli.
Daha doğrusu dünən açılış oldu. Bugün Gürcü filmlərinin retrospektivi ilə başlayırıq.
Bəli.
Sonra biz bəli, Azərbaycan Kino Teatrında nümayiş davam edəcək. Bütün işlər keçəcək Azərbaycan Kino Teatrına.
Bəli.
Ona görə də hal-hazırda o vaxtlara azalıb. Hazırlıq gedir. Deməli, Gürcüstanın Gürcüstanda Georgi Xayndravan Xəyallar Məzarlığı filminin birinci göstərişi olacaq.
Bəli.
Ondan sonra Yol Gözətçisinin qeydləri Qazaxıstan, Çay Kənarında Ukrayna filmi göstəriləcək.
Bəs ünlü sənətçilərdən kimləri Bakıda görə biləcəyik?
Bəli.
Ünlü sənətçilərdən kimləri Bakıda görə biləcəyik?
Ünlü sənətçilərdən
bir ara söz gəldi, Sofi Marso gəlir.
Belə bir söhbət var idi, amma
var idi, nə gözəl olardı.
Bilirsiniz, gözəl olardı. Bizim üçün qonaqların hamısı gözəldi və deyim ki,
amma etiraf eləyin ki, Bakıda dünya ulduzu çox nadir hallarda olur.
Tamamilə doğru. Bunun müəyyən səbəbləri var. Bizdən asıl olmayan səbəblər var. Çünki bu dünya ulduzları adətən festivallərə müəyyən bir şərtlərlə gedirlər. O şərtləri ödəmək də hal-hazırda bizim üçün çox çətindir. Doğrudur. Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan Mədəniyyəti Dostları Fondunun və digər təşkilatların, o cümlədən Azərbaycan Beynəlxalq Bankının bizə yardımı var, köməyi var. Bu, ümum milli deyərdim ki, əhəmiyyət kəsb eləyən tədbirin keçirilməsində. Amma bu, o qədər də bizə imkan vermir ki, çox geniş əl qolumuzu ataq. Ona görə ki, maliyyə imkanları məhduddur hələ də.
Yenə də məhdud.
Yəni, hələ də məhduddur. Ona görə
10 yaş olacaq gələn il hələ də məhdud.
Məhdudçun bəyən səbəbləri var. Elə şəfda keçirmək üçün bu dəqiqə imkanımız da yoxdur. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda yeganə kinoteatr, Azərbaycan kinoteatrdır. Bu, demək, müəyyən tərəflərə cavab verə biləcək. Yəni, texniki səviyyədə olan filmləri başqa kinoteatrlarda göstərmək imkanı yoxdur. Bu baxımdan şükür ki, indi hal-hazırda Respublikamızda gələcək, yaxın gələcəkdə kino filmlərin nümayişi üçün, onların istehsalı üçün və s. böyük tədbirlər görülür. Bu, yaxın gələcəkdə bizə imkan verəcək ki, belə geniş çapda əl qol ataq. Amma bu il deyək ki, ən böyük maliyyə vasitəsi də bizə verilsə bu məqsədlər üçün, biz o maliyyə vasitələrini həzm edəmək imkanında da deyilik.
Bəli.
O ulduzları gətirib harada, hansı hansı kinoteatrlarda, hansı tamaşaçı üçün göstərəcək. Tamaşaçılar çox azdır. Daha doğrusu, tamaşaçı tutan yer çox azdır. Ona görə də biraz problemlərimiz var bu barədə. Yaxın gələcəkdə, bilirsiniz, festival mərkəzi hazırlanır. Azərbaycan Kinoteatrı, sonra Heydər Əliyev adına konsert salonu, daha doğrusu mərkəzdə bizim Respublika Sarayı bunlar bu dəqiqə hazırlanmaqdadır və görünür ki, yaxın gələcəkdə bizim böyük imkanlarımız da olacaq.
Bəs
qaldı ki, o sizin sualınıza üzr istəyirəm. Ünlü adamların gəlməsinə o bu yaxın zamanlarda o da həll olunacaq.
Aha, inşallah.
Bəs bir dəqiqə üzr istəyirəm sizdən. İmkan varsa mən cavab vermədim.
Aha, buyurun.
Çox üzr istəyirəm.
Aha, buyurun. Mən Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Şəkər Kino Festivalı nəyi hədəf götürüb sualına cavab arayırıq. Qonağımız festivalın direktoru, Kinematografçılar Birliyinin katibi Abbas Əliyevdir. Abbas müəllim indi telefon zənginə cavab verir. Gördüyünüz kimi o çox məşğuldur. Mən isə sizə kontekst veriliş haqqında məlumat vermək istəyirəm. Kontekst verilişimizdə bugün nə olacaq onu bilin. İnsan hüquqlarının müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupu hesab edir ki, son vaxtlar vətəndaşların daha çox sosial, iqtisadi, əmək və mədəni hüquqları pozulur. Halbuki indiyə qədər vətəndaşların siyasi hüquqlarının pozulduğu diqqət mərkəzində idi. Monitoring qrupunun diqqətini çəkən konkret hansı sahələr üzrə hüquq pozuntularıdır? Ya bəlkə əslində diqqəti bu istiqamətə yönəltməklə vətəndaşın pozulan siyasi hüquqları getdikcə gündəlikdən çıxarılır. Bu sualların cavablarını tapmağa çalışacaq kim? Maarif Çingizoğlu. Aygün Muradxanlı uçmuş binanın dağıntıları altında fəhlələr qaldı, amma bu dağıntılar altında yüksək vəzifəli məmurların da qalması ehtimalı böyüyür. Belə artıq Bakı şəhər icra hakimiyyətində kooperativ mənzil tikintisi idarəsinin rəisi həbs edilib. Şəhər icra hakimiyyətində həm Yasamal rayon icra hakimiyyətində Fövqəladə Hallar Nazirliyində də xeyli sayda yüksək vəzifəli məmurların dindirilməyə cəlb edildiyi haqqında məlumatlar var. Böhranın böyüməsi imkanları nə qədərdir? Onun hökumətin hansı mərhələsində qədər dırmaşması mümkündür? Bu suala Aygün Muradxanlı cavab arayacaq. Dünən Bakıda həyat toyunda əksəriyyəti uşaq olan çox sayda adam zəhərlənib. Aman ola. Bundan əvvəl Müdafiə Nazirliyinin bir hərbi hissəsində belə çox saylı zəhərlənmə və bağırsaq pozuntusu olmuşdu. Vətəndaş mövsümünün yoxsa nəzarətsizliyini, vətəndaş mövsümün yoxsa nəzarətsizliyin, etinasızlığın və qanunsuzluğun yaratdığı qida zəhərlənmələri təhlükəs altında yaşayır. Mütəxəssisin həm də mütləq özü Bakıda yaşayan mütəxəssisin məsləhətləri nədir? Bütün bunları Səadət Akif qızı sizə xəbər verəcək. Əgər bugün saat 20-də, 25-də kontekst verilişimizə qulaq assaz.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinka ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcdik və biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
Can Bakı davam edir. Şərqərb Kino Festivalının nəyə hədəf götürüb sualına cavab axtarırıq. Qonağımız festivalın direktoru Abbas Əliyevdir. Abbas bəy, Abbas müəllim, eşidirsinizmi məni?
Bəli, eşidirəm.
Aha, çox gözəl. Harada qalmışdıq? Ünlü sənətçilərdən Bakıya kimlər
gəlir? Ünlü sənətçilərdən. Ünlü sənətçilər dediyim kimi o məhruddur. Amma bizdən ötürü onu da qeyd etdim ki, filmlər əsas vacib filmlərdir. Filmlər də bilirsiniz bizim festivallar festivalidir və burada ancaq beynəlxalq aləmdə artıq sözünü demiş filmlər göstərilir. Düzdür, Azərbaycan filmləri istisna olmaqla, çünki bizdə yeni filmlərimiz əmələ gəlir. Bu il bir neçə film, o cümlədən 3 film proqrama salınır. Və yəni təzə baxış, bizim qonaqlar gələn qonaqlar üçün onları göstəririk. Azərbaycan tamaşaçılar üçün onları göstəririk. Amma digər filmlərin əksəriyyəti tam olaraq digər festivallarda artıq sözünü demiş filmlərdir və onların yaradıcıları da artıq deyə bilərəm ki, ünlü sayıla bilər.
Bəs hansı filmləri və sənətçiləri indidən qaliblər sırasında saymaq mümkündür? Yəni demək olar ki, bunlar təxmini. Elə bir təxmini var mı sizdə?
Bilirsiniz, mən özüm təşkilat komitəsinin tərkibinə daxiləm.
Bəli.
Və bilirsiniz ki, Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı katibliyi qərarı ilə müəyyənləşir bu qaliblər. Daha doğrusu belə deyək bizim dinləyicilərə. Bizim festival qeyri-müsabiqə festivalidir. Burada qalib yarış yoxdur. Artıq bu filmlər digər ölkələrdə qeyd etdiyim kimi müəyyən yarışlarda, forumlarda iştirak edib açan qazanmış filmlərdir. Amma bizdə simvolik rəmzi rəmzi nominasiyalar var. Ona görə də qərar filmlərin içərisində ən yaxşılarına, deməli, o nominasiyalarda ən yaxşılarına ad vermək və yaxud da onlara qiymət vermək nəzərdə tutulur. Başqa sözlə desək, bu filmlərin haqqında indi mən siz tələb etdiyiniz kimi hansı film daha irəlidədir? O tamaşaçı onu deyə bilər və yaxud da
hələ tezdir belə çıxır.
Bəli, mən demək ixtiyarım yoxdur.
Bəs festival filmlərinə yer gəlmişkən baxmaq üçün pul ödəmək lazımdır mı Abbas müəllim?
Xeyr. Festival tamamilə qeyri komersiya təşkilatıdır bu. Daha doğrusu qeyri komersiya baxışlarıdır. Dəvətnamələrlə bəyənləşdirir. O da dəvətnamə ona görə ki, müəyyən məhdud sayda yerlər var. Açıq da eləmək olar. Məsəl üçün, elan eləmək olar ki, hər bir vətəndaş, hər bir şəxs gəlib baxa bilər bu filmdə. Amma məhdud yerlər olduğuna görə bütün şəhəri elan edib ora tökmək məni gəlir ki, miting kimi alınmalı.
Yeri gəlmişkən bir dinləyici mesajımız var. Rəşid yazır ki, dünyada yüzlərcə kinofestival var indiki halında səviyyə və nüfuz baxımından şərq qərbi onlardan hansına bənzədərdiniz? Sizə sual verir. Və hansına bənzəməsini istərdiniz deyir.
Çox sağ olsun. Çox gözəl sual verib. Mən deyim ki, yüzlərlə deyil, minlərlə festival var.
Hətta minlərlə
festival var. Amma bizim festival dediyim kimi festivallar festivalıdır.
Bəli.
Çox festivallara bənzəmir. Belə festivallar doğrudur, keçirilir. Festivallar festivali. Bu deməkdir ki, festivallarda uğur qazanmış filmlər gətirilir. Bu bir növ deyərdim belə, istifadə üçün gətirilir. Daha doğrusu, baxış keçirilir. Dünyada uğur qazanmış filmləri biz öz kinematografçılarımıza, xalqımıza göstəririk və Azərbaycan kinosunun inkişafına bu bir nə qədər təsirini göstərir. Yəni, səviyyə itibarilə bizim filmlərin də bu filmlərə demək, müqayisə olunacaq dərəcədə yardım eləməsi üçün və yaxud da həmin filmlərə bənzəmək, həmin çəkilmiş filmləri yəni, onlardan istifadə etmək. Birbaşa deyil bu söhbət. Yəni, səviyyəni nəzərdə almaq.
Bəli.
Ona görə də deyə bilərdim ki, bizim festival bir nə qədər bənzərsiz festivaldır. Müsabiqəsiz festivaldır. Amma digər tərəfdən bilirsiniz ki, rəmzi dediyim kimi belə müsabiqə də var. Şəhərdə.
Bəs kimlər qiymət verəcək bu kino əsərlərinə? Müsbələr heyətində kimlər var? Qısaca.
Mən qeyd etdim onu. Demək ki, Kinematografçılar İttifaqının katibliyi, təşkilat komitəsi bir və Kinematografçılar İttifaqının katibləri ona qiymət verəcəkdir.
Bəs festival filmlərinin tərcüməsini kimlər gerçəkləşdirəcək, Abbas müəllim? Hansı dilə?
Deməli, biz İran filmi ingilis dilində gedir. Onu biz tərcümə edəcəyik. Azərbaycan dilinə və yaxud da rus dilinə. O bilirsiniz, həmin məqamda müəyyənləşir. Bizdə imkan var, texniki imkan buna nail olmuşuq. Eyni zamanda sinxron tərcümə olacaq. Filmlərdə gedən subtitrlərdən asılıdır o. Əgər subtitrlər varsa, deyək ki, ingilis dilində biz tərcümə edirik ya Azərbaycan dilinə, ya rus dilinə. Çünki orada olan gələn qonaqlar və yaxud da zalı tərkibindən asılı olaraq. Məsələn, türk dilinə, özür istəyirəm, türk dilini tərcümə eləməyə ehtiyacı yoxdur Azərbaycan dilinə. Ola bilər ki, onu başqa bir dilə. O tərkibdən asılıdır. Qərar yerində qəbul olunur. Texniki imkanlarımız var bu.
Bəs hansı nominasiyalar üzrə mükafatlar var, onu da söyləyin.
Deməli, bəşəriyyətə ən humanist göndəriş. Filmin bildiyiniz kimi.
Ötən ilki kimi belə çıxır.
Eyni. Qadınlığı fikir verin. Qadın rolunun ən yaxşı ifaçısı deyil, qadınlığı tərənnüm edən və yaxud da kişiliyi tərənnüm edən. Bir də ki, Avraziya, bilirsiniz, festivalimiz Şərq Qərb festivalidir. Avraziya məkanında öz əməyi ilə seçilmiş kinematografiya onun əməyinə görə.
Bəli, bütün bunlar. Bir dinləyicimizin mesajı var. Yazır ki, Şərq Qərb tanınır və sayılır mı? Bu festivalın qalib olmağın nə kimi üstünlükləri var? Sizdən soruşur.
Bəli. Mən deyim ki, Bəli, burada qalib söhbəti yoxdur. Çünki bayaq qeyd elədiyim kimi müsabiqəli deyil, rəmzidir bu. Gələn ildən belə düşünürük ki, biz bu festivali müsabiqəli festival kimi artıq keçirəcəyik. Amma festivalda nominasiyalar almış. İndi təsəvvür edin, ən yaxşıların içində yaxşısı. Bu özü elə cavabdır. Yəni.
Bəli, yaxşıların yaxşısı.
İkinci bir tərəfdən, bu festival dünya kataloqlarında artıq var. Və bura gəlmək istəyən, gələn və bizə müraciət edənlərin sayı ilbəil artır. Bu da bir tək elə festivalin nüfuzu deyil, həm də Respublikamızın tanıtması, təbliği və başqa deməli, məsələləri həll edilmək imkan verir.
Abbas bəy, mən təşəkkür edirəm sizə. Mən sizi çox saxlamaq istəmirəm. Görürəm, telefonunuz yenə çalır, zəng çalır. Sağ olun, çox sağ olun.
Çox sağ olun, sağ olun.
Xatırladım ki, xəttə kinematografçılar birliyinin katibi Abbas Əliyevi də əziz dinləyənlər, o həm də festivalın direktorudur, Şərq Qərb Kino Festivalının. Can Bakı isə davam edir. Mənə söylədilər, indi xəttə bizim reportyorumuzdur. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan vətəndaşlarının sosial, iqtisadi, əmək və mədəni hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı Azərbaycan İnsan Hüquqları Monitoring Qrupunun dəyirmi masası keçirilir. Bayaq Fərəh də sizə xəbər verdi. İndi Ülviyə həmin tədbirdə idi. Ülviyə?
Alo, Sevda xanım. Salam Sevda xanım, mən hazırda bu İnsan Hüquqları Monitoring Qrupunun mətbuat konfransındayam. Mətbuat konfransında bir sıra məsələlər müzakirə olunur. Əsasən də Azərbaycanda yaranmış sosial-iqtisadi problemlər önə çəkildi. Bu mövzu ətrafında Qubad İbadoğlu çıxış elədi. O daha çox, belə deyək də, tikinti sahəsindəki problemlərdən söz açdı. Qubad bəy qeyd elədi ki, bu sahədə tikintiyə əmanət qoyan vətəndaşların hüquqlarını müdafiə etmək vacib bir məsələdir. Çünki o hesab edir ki, gələcəkdə bu sahədə daha çox problemlər yarana bilər. Yəni, vətəndaşların ev alarkən həm qeydiyyatla bağlı, həm təhlükəsizlik baxımından binaların çoxlu problemlər var. Qubad bəy bir də qeyd elədi ki, buna bağlı prezidentə də müraciət ediblər və xahiş edirlər ki, bina sahəsindəki məsələləri tənzimləyən bir qanun qüvvəyə minsin. Qəbul edilsin. Daha sonra Mehman Əliyev çıxış elədi. O da jurnalistlərin sosial durumundan söz açdı. Mehman bəy bildirdi ki, hazırda həbsdə olan jurnalistlərimiz var. Halbuki onlar haqsız yerə, haqsız ittihamla həbs ediliblər. Yəni, Mehman bəy belə hesab edir ki, ölkədə bir çox problemlər var. Xüsusən də tikinti sahəsində böyük problemlərin olduğu halda nədənsə dövlət bütün bu problemlər günahkarı kimi məhz jurnalistləri, yəni mətbuatda axtarır bu günahkarı. Yalları. Azad Mehman bəyin fikrincə jurnalistlər həbs etməli azad mətbuata qarşı çıxırlar. Daha sonra hüquq müdafiəçiləri çıxış etdilər. Səidə Qocaman, ya hazırda mən Səidə Qocamanlını qoşmaq istəyirdim efirə danışın, amma hazır çıxış etdiyi üçün bu alınmadı. Səidə xanım da qeyd elədi ki, ölkə başçısı İlham Əliyevə bir müraciət hazırlayıblar. Yəni o mətbuat konfransının sonunda o müraciətin jurnalistlərdə paylaşacaqlar. Həmin müraciət bütün bu insan haqlarının, xüsusən də bu çökən binalarla bağlı problemlər, tənzimə bir qanunun qəbul edilməsini, yəni qüvvəyə minməsini xahiş edirlər. Yəni bu məktubun əsasını bu təşkil edir. Bu qədər.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Ülviyə Sabir qızı idi. Reportyorumuz Can Bakı isə davam edir. Saat 12:57 dəqiqəni göstərir. 12:57 dəqiqəni də belə çıxır ki, mən verilişi bitirməliyəm. Artıq mən Fərəhə söz vermək istəyirəm. Efir prodüserimiz mümkün olmadı. Əziz dinləyənlər, Şərq Qərb Kino Festivalının nəyə hədəf götürüb sualına cavab aradıq. Qonağımız festivalın direktoru Kinematoqrafçılar Birliyinin katibi Abbas Əliyev oldu və ünlü kino sənətçimiz birinci hissədə xalq artisti Rafiq Əliyev. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə Azadlıq dalğasında 101.7 FM dalğasında olacağıq. Bizdən ayrılmayın və hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Bir kilo musiqisi ilə sizdən ayrılırıq.